ኣብዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ብብዝሒ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ነበርቲ ይገልጽ ኣለዉ ኣብ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ዝነብሩ ከም ዝገለጹልና ኣብ ንግድን ስራሕ መንግስትን ዝሰርሑ ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ብወገኑ ኣባላትን መሪሕነትን ሕወሓትን ነጋዶን 30 ተጋሩን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሉ ኣሎ እቲ ማእሰርቶን ቀጻሊ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ጋምቤላ እውን ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭት ክፈጥሩ ፈቲኖም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግ ሸነን እዮም ዝብልዎም ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ሃገራዊ ድሕነት ኣፍሊጡሎም ብካልእ ወገን ላዕሎት መኮንናት ሓዊሱ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ዕጥቃም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከም ዝተኣዘዙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ዜና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ዓለም ለኸ በረራ ከይንገብር ኣብ ቦሌ ዓለም ለኸ መዕርፉ ነፈርቲ ተኸልኪልና ክብሉ መንገደኛታት ገሊፆም ኣለዉ ካብ ሚኒስተር ምክልኻልን ኢሚግሬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝገበር ናይ ፈተነ ይሰልጠን ገብረ ገብረ መድህን ንኹሉ ኣዋዲድዎ ኣሎም
ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ከተማ ጋምቤላ ኣብቲ ከባቢ ይኸውን ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
ኣብኖም መከላከያ መዞም ተዳር ምኾኑ ትቆባረንቶም ተዳር ምኾኑ ወላቶም ፌደራል ወላቶም ተሪት ትቆመራቶም ተዛርሙ ሓዛቶም ነው ያቦቶም ነው ነው ተባሉ ያው ተኣሰብ ነው ካብቶም ፖሊስን ካብ ፖሊስ ካደሸ ማንዳር ተኣስረና ዝረብሮ
እንታዮም ሰርሑ ነይሮም ቶም ተኣሲሮም እኒሄው
ኣረ ምንም የብሎም ያው ማለት ብስልካሾም እንደማኛ ሰርሐም ማለት ከምስልከት ሓደ ማሕበር ማዕት ገ ምናምን ንሱ ሓላፍነት ነርዎ ምንም የብሉ ሱ ለባሉ
መን ልበሃል ዩስሙ
ሓደ ዓለም ሰገር ገብረ ኣምላክ ሓደ ታደፋይ ሳስድ ባ
እንደይ ሰባት ዝኾኑ ተኣሲሮም እኒሄው
ታደሰ ሓደ ዓለም ሰገድ ገረማርያም 3 ረጋይ 4 6 7 ከባቢ ተኣስሮም ነው ካዚ
እዚኦም ኩሎም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም
ነጋዴ እዮም ግማሾም ድማ ሰራሕቲ እዮም ግማሾም ነጋዴ እናትካ ሰሪሖም ዝበላ ክንሕና እዮም
ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ በርክት ዝበልዎ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነገራይ ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ወነንቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ንግዲ ትካላትን ሆቴላትን ይእሰሩ ኣለዉ ይብሉ እዞም ብስልኪ ዘዘራርብክዎም
ብጣዕሚ ብዙሓት በቃ ኣለው እቶም ሰባሃፍቲ ኣለው ተባሃሉ ሰባሃፍቲ እሺ ብምሎም እቶም ሆቴላት ሰርሒ ብምሎም ይማስረማ ወርቂ ቤት ሰርሒ ነይሮም ሞባይል ቤት ቢያንስ ቆልዑ ኣለው ደቂ 18-19 ዝኮኑ ቆልዑ ኣብ ሞባይል ቤት ሰርሒ ኣለው ንሳቶም ዘይቀርዮም ዳኣሲሮም ዝኒሄው
በዝሖም ይፍለጥ ዶ ክንደይ ምዃኖም
በዝሖም ሕዚ ከምዚ ክፍለጥ ይክእለን ግን ከም ፈጠንኳ ክሳብ 20 ይኮኑ እዮም ሞባይል ቤት ኣለው ብወርቂ ሰርሐ ኣለው ሆቴላት እቶም ሆቴላት ብሉቶ ዓበይቲ እና በቃ ብሽም ትግራዋይ ናይ ሽም ትግራዋይ ሆቴል ተኮይኑ ኩሉ እዩ ዝፍተሽ ኩሉ ጉርጓር በቃ ኩሉ ነገር እዩ ዝክ ዘሎ
እንታይ ይብልዎ ምክንያቱ ኸ ምክንያቱ ይገልፅ ዶ ብምንታይ ከምዝኣስሩ
ኣዎ በቲ ናይ ዝኒሄ ኩነታት በቲ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ሲ ናይ ሕወሓት ተለኣኽ እዮም ኣብዚ ወገን እንዳደራጀው ሽግር ክፈጥሩ ካብ ኣባይታየ ተልእኮ ተወሲ ወሲዶም ኣብ ኣሳ ሽግር ክፈጥሩ ሒዝና እዮም ብዩኒቨርስትና ሆቴላት ያው ሲልካ በቃ ብምንታይ ንርከቦ ዓይነት ነዳክሞ ዓይነት እዩ ኩሉ ካብ ገዝኦም ጋር ይፍተሸሉ ሕዝወቶም ወርቂ ቤት ቅርሸዋ ካዝና ገ ዝትረክቦም በቃ ወዲያው እንተኒወዝድዎ ይወርስዎ ኣለዉ
ናይ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኮሚሽነር ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ኣብቲ ክልል ፀገም ንምፍ ፍጣር ዝንቀሳቀሱ ኣባላትን መራሕትን ሕወሓት ከምኡ እውን ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ 30 ትግርኛ ተዛረብትን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ብድምር 37 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ትማል ገሊፆም ኣለው እቲ ማእሰርቲ ከም ዝቐፅል እውን ሓቢሮም ብምውሳኽ ሃገራዊ ድሕነት ብወገኑ ኣብ ጋምቤላ ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭት ንምፍጣር ውዲት ይፈጥሩ ነይሮም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሉ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ፀብፂበን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢልና ኣለወ ትግርኛ ተዛረብቲ ብምዃኖም ናይ ወፃእን ውሽጥን ሃገር በረራ ከይንገብር ተኸልኪልና ኢሎም ኣለው ተጓዓዝቲ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ኣብ ወፃእ ሃገር ዝነብር ነጋዳይ ኢትዮጵያዊ ኣብ ቦሌ ዓለምለኻ መዕረፎ ነፈርቲ ዘጋጠሞ ከምዚ ክብል ይገልፅ
ኣነ ሕዚ ዘጋጠመ ዓብዲሰላም ኢለ ብ25 ከይደ ሪፖርት ከይደ ናበይኻ ወፃእ ክኸይድ ንዓኸይ ዘፈቅደን ኢሎም ንዓኻትኩም ይዘፈቅደን ኢ እንታይ ገይረ ኣነኮ ኢትዮጵያዊ እንታይ ገይረ ዳሕራይ ኣብቲ ቅድሚ ሰብ ዘረባም ሰብ ዝሓክሉን ወይ ዘውረቢሉ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ኣይተፈቅደን ንዘይተወሰነ ግዜ ተኸልኪሉ እዩ ኢለኒ በቃ ከምሰለኒ ኸይለ ኣነ ግን ብጣዕሚ ዝሓዝን
መን ከም ኢልካ
ከም ዝኾነ ይፈልጠን
ከመይ ገይሮም ፈሊጦም ትግራዋይ ምዃኑ ኻ
መታወቅያና ፓስፖርት ሓቱ እዮም መታወቅያ ሓቱ እዮም መጀመርያ ትውልድ ዝብለ ኣሎ ፓስፖርት ካ ተውለድካ ኣሎ ዓዲ ዝብለ ኣሎ ብ እዮም ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ ዓድኻ ጦርነት ኩክ ክል ክል የተፈላለዩ ኢትዮጵያ ክልላት ግን መንግስት ዝብሎ ምስ ወያነ ባሰይ ሕወሓት ባሰ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ተወደድቲ ኮንኩ ብሰላም ነበሩ ከብድላይኩም እዚ ንሕና ኣነ ወንጀለ ይተረኸ ናይ ካደ ይፈልጥን እና ብጣዕሚ ሽግር እዩ ኣብ እስር ቤት ዋላ ይነበር ከም ትእስር ወይ ከም ዝእሰር ኣረጋጊፅ ኣለኹ ማለት እዩ
ታይ ኻ ትሰርሕ
ኣጋዳይ ብግለ እየ ዝመሓደር
ኣበይ ኻ ትነበር
ብድሰብ ዘለኹ ሰብኣይ ኣብ ወፃኢ እየ ዝነብር መነርያ ፍቓድ ኣለ ናይ ወፃ መነርያ ፍቓድ ጨራሽ ንኽሪቦ እውን ፍቓደኛ ኣይኮኑ ብጣዕሚ ሓዚና በቃ ኣብዚ ቤተሰበኡ ኣነ ውዙ ኢና ተፈላለዩና ነና ማለት እዩ ነዘ ኢትዮጵያዊ
ቤንካ ዝተፈፀመ ድዩ ወይ ካልኦት እውን
ሓት ሰባት ኣነይሮም ካልኦት ሰባት እውን ተኣከቡ ነይሮም ኪድ መግለፂ ክዋካፍቲ ተኣከብ ኢሎም ኣይ ያክሊ ኔታውዚ ላዕለ የደለ መካ ይኮን ተኢልካ መካ ካሊእ ዝኸድ ክዘ የለ ኢለ ሰኢለ ተመሊሸ ኣነ ንባዕለ እውን ፈሪሖም ምስበሉ መካ ስለዚ ሒዞም ኣሲሮም ናይ ክልደካፍ እዩ እዚ ገብረ ኹናዩ እዚ ገብረ ኹናዩ ትወዲደ ካራኸረ ዘለኹን ገዲፍ ከይደ ማለት እዩ ካብ ክድዙ ዘድኒየ ማለት እዩ ፖለቲካ ናይ ባዕሊ ጉዳይ ፖለቲካን ፖለቲካኛታት እዮም ዝብሉ በር ኣብቲ ሚድያ ዝዛረቡ ከምኡ እዩ ግን ብኣካል ክትርኦ ተለካ ግን ብዙሕ ወፅዓ ኣሎ ኩሉ ግዜ ታሪክና ዩ ዝኸይ ማለት እዩ ደር ግዜ ወያነ ኣብዚ በፅሐ ኣብዚ በፅሐ ዚ በፅሐ ኣባል ተለው ዘይነበርቲ ጋር ከም ተኣክዮም ይስርቡ ይሰርቡ መዝመት ወይቶም ተረፉተ ወያነ ርክብዎም ኣውን ሕዚ ከምናይ ደርጊ ግዜ ዝነብረ ዝኮኑ ማለት ታሪክ ይደግመ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ፖለቲካ ይፋለጥ ተጎንቢሰ ኣዝፈሐ ዝጎይ በር ካሊእ ዝፈልጦ ነገር ሓትሕት የብለይ
ንዝምልከቶ ብዛዕባ እዚ ንምምልካት ዶ ሞኪርካ እሞ ምናልባሽ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ነገር ተሃሉ እዩ
ኣነ ዝብሎ ዝሓወ ከምዚ ጌርካ ሰብ እናጭናካ ሰብ እናሽበርካ ኣይንበርድ ከምዚ ጌርካ እውን ኣይኮነ ብትግራያ ሽግር ኣለ ተባሂሉ ኣብዚ ዘለዎ ትግራዋይ ከይወፅ ከይኣቱ ኢልካ ድሕር ብመትሕዚ ትሒዝካ የስ መትሕዚ ድየ ታያነ ከም መትሕዚ ኮይኑ ትረዲድ ስለዚ ከምዚ ክኸውን የብለት መንግስቲ ትክክለኛ ወይ ንዑ ምስ ህዝቢ ከባኣስዎ ዝደሊ ህዝብታት ኣለዎ ማለት እዩ ወይ በዓል ሓሲቡ ይገብር ኣለዎ እዚ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብትክክል ሓሲቡን ፍለይቱን ዝፈልጡ ኣለዎ በቃ ሰይድካ ምንም ዘይብል ክትሰበር ፀኒዑ ተመረት ክምካ እንተሎ ብጣዕሚ ዝስምዐካ ወይ ዝክትኸልከልካ ኣሎ ምክንያቱ ብግልፂ ዘብራረርካ ሰብ የለን ስለዚ ሓዋሩ ከምዚ ከይድገ ኣብይ ተደግመ ኣብ ካሊእ እውን ከይድገ ትክክል ትኩረት ገይሮም ክሰርሑሉ ኣለዉ ዓዲ ዝመርሑ ሰባት እዮም ስለዚ ህዝቢ መንግስትን ዘባዓስ ይሰረ ይስራሕ እዩ ዘለና እዚ ክድገም የብሉን እየ ዝብል ኣነት
እሞ ፅቡቅ ዕድል ይምነየልካ መዋፅ ይሃብ
ኣራይ ዝሓ ይቅነለይ
ካብ ኢሚግሬሽን ቦሌ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ይኹን ካብ ካልኦት ኣካላት መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተና ኣይሰለጠን ብካልእ ወገን ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ዕጥቆም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከምዝተኣዘዙ ዘዘራረብናዮም መኮነናት ገሊፆም ዝተዋህቦም ምክንያት ንድሕንነትኩም ዝብል ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ካብ ዝተመደቡ ንድሕንነቶም ክብሉ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ መኮነናት ከም ዝሓበርዎ እቲ ውሳነ ምድንጋር ከም ዝፈጠረሎም ገሊፆም ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ